Qardaş Özbekistanda yangi prezident reformalari, bo'layotgan o'zgarishlarga aksar Tojikiston ziyolilari ijobiy qarashayotgan bo'lsa-da, bu o'zgarishlarni vaqtinchalik hisoblovchilar yo'q emas. Ikki mamlakat orasidagi aloqalar, kutilayotgan istiqbollar haqida o'zbekistonlik va tojikistonlik tadbirkor va ziyolilar fikrlari bilan siz azizlarni Tojikistondan men, Ravshan Shams, tanishtirishga harakat qilaman. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida ko'rilayotgan va qayta tiklanayotgan iliq aloqalarni har ikki jumhuriyat aholisi hozir ko'tarinki ruhda qabul qilayotgani har jabhada sezilib turadi. Agrosanoat bo'yicha mutaxassis bo'lgan mahalliy ziyoli Halimjon Quranboyev Tojikiston-O'zbekiston munosabatlarida mustaqillikdan so'ng kuzatilgan salqinlikni subyektiv sabab hisoblab, endilikda aloqalar rivojlanib boraveradi deydi.
Yaqinda aniqi O'zbekistonning o'zini ham gazetasida, ham Tojikiston gazetalarida o'qidik. Haqiqatan ikki tomonlama mana xabaringiz bo'lsa, yaqinda Tojikistonda O'zbekiston madaniyat kuni o'tkazildi. Bu poytaxt Dushanbe shahrida bo'ldi. Xuddi Qo'qonda ham o'tkazilishi yaqinda ko'zda tutilyapti. Ham shu suv savdo o'tgandan keyin O'zbekistonliklarni xuddi mana shu binoning ichida O'zbekiston Respublikasining yarmarkasi o'tkaziladi. To'liq faqat O'zbekistonliklar o'zi biladi xolos. Tojikistonliklarga shu holdagi hamkorlik to'g'risidagi o'tkazish to'g'risida shu o'zlarini mahsulotlarini olib kelishadi. Ham g'ayraz mahsulot, ham texnikalarni. Xuddi shunday yarmarka Dushanbeda o'tkazildi. Biz borgandik, Dushanbeda shu shartnomalar tuzildi hamkorlik to'g'risida. Yaqinda Xo'jand shahrida ham ko'zda tutilyapti shu narsa o'tkaziladi. Lekin O'zbekiston, Tojikiston o'rtasida bu narsa ilgari bor edi. Qandaydir sabablarga subyektiv tomonlari bilan yo'q bo'lib qoldi, lekin hozirgi bo'layotgan hamkorlik yomon emas, hozircha mumkin bundan ham a'lo darajada bo'lishini kutyapmiz. Chunki biz qo'shni respublikalar zavonimiz boshqa bo'lsa ham, marakamiz bir, o'limimiz bir, yashash tarzimiz bir
deb aytadi Quranboyev. Xo'jand shahridagi sanoat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari xalqaro ko'rgazmasida ishtirok etgan O'zbekistondagi Ideal Nur mas'uliyati cheklangan jamiyat vakili Tohirjon Xomidov ham o'zaro hamkorlikka qiziqish kattaligini ta'kidlaydi.
Yaxshi odamlarni qiziqishi, xohlasa mana kontraktlar qildi. Bu yog'iga endi ishlashni boshlaymiz, xohlasa.
Endi ikki mamlakat o'rtasidagi do'stona muloqotlar, uchrashuvlar ko'payib boryapti.
Xohlasa mana bu yog'iga endi bu yo'q anaqalarga uchrashuvlar mana boshlandi. Yo'q yaxshi bo'ladi endi. Xohlasa nima deydi, bizani ham xohishimiz bor eksport qilishga, sotishga. Biz ham harakat qilyapmiz. Mana sizlar ham juda yaxshi kutib olishdi. O'zbekiston bilan yaxshi bo'laylik degan fikrlar bildirishyapti.
Deydi o'zbekistonlik tadbirkor Tohirjon. Xo'jandga kelgan boshqa bir mehmon o'zini tanishtirar ekan, ikki respublika tadbirkorlari endi poytaxt Dushanbeda uchrashishlari rejalanganini aytadi.
Isroilov Azbek Baxtiyor o'g'li O'zbekiston Toshkent poytaxtidanman. New Mega Plus korxonasi menejer bo'lib ishlayman. Mana hozir bugungi kunda bizani taklif qilishgan ekan Visitka yarmarkaga, prezidentimizga, yurtboshimizga, qolaversa Tojikiston prezidentiga minnatdorligimizni bildiramiz. Qator tashkillashtirgan savdo sanoat palatasiga alohida minnatdorligimizni bildiramiz. Bular bizani delegatsiya qilib kutib olib, konsertni kutib olib juda ham zo'r. Taassurotlarimiz katta, bunchalik bo'ladi deb kutmovdik. Tuvoshlar hurmat qilish hammasi yoqdi bizaga. Bitta yarmarkada ko'rdi, ishlab chiqarishlar ham rivojlanish boshlabdi. Bizdan shartnomalar imzolashi 40 ming, 50 ming dollar yevrogacha shartnomalar imzolandi. Nahoz kelgusida bu bilan to'xtab qolish niyatimiz yo'q. Ya'ni kelgusida Dushanbega ham borib, poytaxtga borib, ertaga yarmarkamizni savdo sanoat palatamizdan davom ettirish niyatimiz bor.
Shokat Miromonovich yana bir 40 ta ziyod tadbirkorlarni Dushanbega
xohlar
yuboryapti ekan.
Reja bilan. Ha, yuboryapti. Keyingi oy oxirlariga mo'ljallangan bu. Bunda bizga ham taklif etilganmiz, yana qo'shimcha korxonalar ham taklif etilgan. Buni ham kutamiz, xudo xolasa undan ham katta natijalarga erishishga.
Deydi toshkentlik Azizbek. Shu bilan birga O'zbekistonning qo'shnilar bilan aloqalarini rivojlantirayotganini, o'zaro iliqlik va reformalarni vaqtinchalik ko'rinish deb hisoblaydiganlar ham yo'q emas. Ismini bildirishni istamagan bir mahalliy ziyolining fikricha, qo'shni respublikadagi o'zgarishlar vaqtinchalikka sobiq SSSR rahbari Xrushchev davriga o'xshaydi. Rahbarlari ovoza qilish va populizm bilan o'ralashib qolmoqda. Uning fikricha, O'zbekistonda demokratik fikrni, ochiq so'zlashni jilovlashga harakat boshlangan. Xalqni o'zgarishlarga umidvor etib, orzularini sarobga aylantirish oqibati esa yaxshi emas. lekin tojik shaxlovchisi Najmiddin Shahimbot bunday fikrni ma'qul ko'rmaydi.
Причём здесь Хрущёв, такой вот неуместный сопоставление? Причём здесь популизм?
Хрущёвнинг bunga nima daxli bor? Bu yana qanaqa beo'xshoq qiyoslash bo'ldi. Populizmning nima daxli bor bunga? Bizda hamma aloqalar juda yaxshi ketmoqda. Har ikki respublikada o'zaro yaqinlikka intilish kuchli. Umidlar esa juda katta. Hozir ikki qardosh respublika rahbariyati o'zaro uchrashuvlarni olib bormoqda. Oradagi viza tartibi ham yaqin yil orasida ijobiy hal etiladigan ko'rinadi. Bunaqa narsalar zinama-zina amalga oshirilaveradi. Hamkorligimiz istiqbollari juda porloq, deydi Najmiddin. Dushanbelik ziyoli Otabek G'oyibov ham salbiy fikrdagilar xulosasiga qo'shilmasdan quyidagilarni aytadi.
Unday fikrga borishlik emas. Chunki unaqa ish qilayotgan odamning ishi ham qisqa bo'ladi, hukmronlik jarayoni ham. Shuning uchun ham bu odam uzoq muddat ro'yxatning nimasini eslab kelgan, nima ish qilayotganligini yaxshi biladi. Bugun aytganini aytib ertaga o'shani bajarmay qo'ysa, obro'si yo'qolishini ham yaxshi biladi. Shuning uchun unaqa har kimni har qanday gaplarga ishonib yuraverish kerak emas.
Deydi Otabek G'oyibov. Tojik tahlilchilari fikricha oradagi ijobiy aloqalarning tadrijiy davomligi shundan darak beradiki, ikki respublika o'rtasidagi aloqalar bundan buyon faqat rivojlanishda bo'ladi va hech qanday kuch do'stona munosabatlarga xalal yetkaza olmaydi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.